galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idin kaga imaaneysa washington.
waa maalin isniina bisha diseembarna waa afar sannadkuna waa 2017 waxaad naga dhagaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga v o a somali com. idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya falastiin axmed imaan iyo anigoo ah jacfar kukay.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabtana waxaa ka mida warar ku saabsan amniga Soomaaliya, shir ku saabsan oo magaalada Muqdisho lagu qabtay.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan waraysi aanu la yeelanay safiirka Soomaaliya ee Hindiya oo ka hadlaysa xaaladda maxaabiista Soomaalida.
in haddii ala ku roon yahay nimanka waqtigooda hadda ay dhammaysanayaan wax yar u harsan yahay in ay bixiyaan ganaaxii lagu ganaaxay. taas waa qodob. qodobka labaadna waxa weeye inay safaaraddu u diyaariso warqadihii ay ku dhoofi lahaayeen oo loo yaqaano go home.
sidoo kalena waxaanu idiin haynaa xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweyna. madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa fariimo isku xigxiga oo uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka xaddii shalay waxa uu ku weeraray hay-addiisa F B I, isagoo sheegay inuusan weydiisan agaasimihii hore ee hay-addaasi James Comey inuu joojiyo baaritaankii hay-addu ku haysay la taliyihii hore ee ammaanka qaranka Michael Flynn oo loo haysto xiriirkii uu Ruushka la sameeyey, gaar ahaana safiirka Ruushka ee Washington. mid ka mid a fariimihiisa Twitter-ka uu soo dhigay ayuu madaxweyne Trump ku sheegay in sumcaddii ee hay-adda F B I-du ay burbur wajahayso taariikhda jiritaankeeda, isagoo raaciyay in maamulkiisa uu sumcadda hay-addaasi uu dib u soo celinayo. fariin kale oo uu soo dhigay Twitter-ka ayuu kaga hadlay dhaartii Comey ee markii uu Kongareska u sheegayay in madaxweynuhu weydiistay inuu joojiyo baaritaankii lagu haya Flynn, wuxuuna fariintiisaasi ku yiri waa warbaahin markaasi been ah oo daboolaysa beenta Comey. Comey ayaa isna soo dhigay bartiisa Twitter-ka fariin uu ku sheegay in F B I-du ay tahay mid daacad ah, xooggan, isla markaana madax bannaan, isagoo sheegay in madax bannaanidaasi ay tahay mid hadda jirta siina jiri doonta. saraakiil sarsare oo ka tirsan wasaaradda cadaaladda Mareykanka ayaa difaacay hay-adda F B I-da kadib Twitter-kii uu soo dhigay Trump.
goobjoogayaal iyo dadka deegaanka ayaa sheegay in dagaalyahanada xuutiyiinta ay qarxiyeen guriga madaxweynihii hore ee dalka Yemen Cali Cabdalla Saalix oo ku yaala bartamaha magaalada Sancaa ee dalka Yemen maanta oo Isniina. waxaanay wararku sheegayaan in halka uu ku dambeeyo Saalix aan ilaa iyo hadda warcad laga haynin, inkastoo warar aan weli la xaqiijin ay sheegayaan in hogaamiyuhu uu weerarkaasi ku geeriyooday. taageerayaasha Cali Cabdalla Saalix ayaa dagaal 6 maalmood socday oo iyaga iyo xuutiyiinta u dhexeeyey maanta looga itaal roonaaday, waxaana laga qabsaday dhul ay horey ula wareegeen. Saalix ayaa maleeshiyada xuutiyiinta bahwadaag la ahaa muddo 3 sano ah, waxaanu garab xooggan ku siiyey dagaalka ay fallaagadu kula jirto xogaga isbahaysiga carabta ee uu sacuudigu hogaamiyo. dhinaca kalena duqeymo dhanka cirka ah ayaa xalay ilaa iyo maanta diyuuradaha dagaalka isbahaysigu ay Sancaa ka fuliyeen, iyagoo bartilmaameedsanayay goobaha ay xuutiyiintu fadhiyaan. qalalaasahan cusub ayaa yimid markii taageerayaasha Cali Cabdalla Saalix ay ka furteen fallaagada xuutiyiinta.
ra-iisul wasaaraha dalka Pakistan Shaahid Khan Abbasi ayaa sheegay Isniinta maanta kulan uu la yeeshay xogeyaha difaaca Mareykanka Jim Mattis in Pakistan ay ka go'an tahay la dagaalanka argagixisada. Shaahid Khan ayaa sheegay in aysan jirin cid Pakistan uga baahi badan nabad ka dhalata Afghanistan, isagoo intaasi raaciyay in Mareykanka iyo Pakistan ay wadaagaan ujeedooyin guud. kulankan oo Isniintii ka dhacay Islaamabad ayaa waxaa kale oo ka qayb galay wasiirka arrimaha gudaha, la taliyaha ammaanka qaranka iyo madaxa sirdoonka gudaha ee Pakistan. Mats ayaanan bixin wax war ah kulankaasi kadib, balse ka hor inta uusan tegin Islaamabad ayaa waxa uu sheegay inuusan Pakistan gacan maroojinaynin, balse uu ka filayay in ay fuliyaan ballamadoodii ku aadanaa la dagaalanka argagixisada.
dhoolatuus ay si wada jir ah u bilaabeen ciidamada cirka Mareykanka iyo kuwa Kuuriyada Koonfureed oo lagu tilmaamay kii ugu weynaa ayaa keenay in su'aalo la iska weydiiyo in uu xiriir la leeyahay tijaabada Pyongyang ay ku sameysay gantaaladeeda, kaasoo Kuuriyada Koonfureed ay ku sheegtay mid ka gudbay waxa ay Seoul u taqaano khadka guduudan. Waxaa la sheegayaa in dhoolatuuskan military ee muddada 15 ah soconaya ee ka dhacaya Vigilant Ace ay sanadkan ka qayb qaadanayaan 230 diyaaradood oo kuwa dagaalka ah, 12,000 oo askari oo Mareykan ah iyo tiro kale oo ka tirsan xoogaga Kuuriyada Koonfureed. Inkastoo dhoolatuuskani uu yahay mid caadi ah horey loo sii qorsheeyay, ayaa haddana waxa uu imanayaa wax toddobaad ka yar markii Pyongyang ay ku guuleysatay ridida gantaal lagu sheegay kii ugu casrisanaa, waxaanay dowladdaasi sidaasi isugu aqoonsatay awood nukliyeera, tallaabadaasoo uu Mareykanku ku tilmaamay wax aan la aqbali karin. Ciidamada cirka Kuuriyada Koonfureed waxa ay sheegeen in dhoolatuuskani ay ka yihiin ama baha ay qayb ka yihiin weeraro nukliyeero oo matalaada oo ka imanaya dhinaca Kuuriyada Waqooyi.
Halka warkaasi aad kala socotaan dhegaystayaal waa VOA Washington. Goor dhow waxaa noo soo socda warar ku saabsan Soomaaliya, laakiin aynu ku horeyna xiisadda dalka Yemen oo cirka isku sii shareereysa kadib markii madaxweynihii hore ee waddankaasi Cali Cabdalla Saalax uu sheegay inuu ka goostay isbahaysigii uu la lahaa mucaaradka Xuutiyiinta, taasi oo horseeday dagaalo culus oo mar kale ka dhacay magaalada Sanca. Warar goor dhoweyd ka soo baxay warbaahinta Xuutiyiintana waxay sheegayaan in madaxweynihii hore Cali Cabdalla Saalax lagu dilay iska hor imaad dhacay maanta, sida ay sheegeen Xuutiyiinta xisbigiisa oo u waramayay warbaahinta Sacuudiga ayaa iyaguna dhinacooda sheegay inuu nool yahay. Caashe Ibraahim Aadan Caashacuud ayaa wararkaasi waxay ka wareysatay Xaasan Al Basri oo ku xeldheer arrimaha dalka Yemen kuna sugan Mukalla.
Waxaa ugu dambeeyey in magaalada gudaheeda dagaal ba-an maalmahana ku socday, gaar ahaan haddana waxa la isku haysta waxa weeye afhamaha hore magaalada Sanaca oo laiskala baxay magaalada gudaheeda, guriga madaxweynaha Saalaxna la qarxiyey, eelaboorka iyo wasaaradda arrimaha dibaddana dagaalku uu si xoog leh ugu sii fidayo. Wararku waxay sheegayaan wararka qaar aan la hubin weeye in madaxweyne Saalax halka uu ku dhintay, halka tolo kalena ay leeyihiin weli madaxweynaha lama xaqiijin inuu dhintay. Marka ilaa hadda war cad oo ku sugan oo warka laga hayo geerida madaxweynaha ma jiro. Marka waa wararku waa hordhac ay usoo dhacayaan. Kolley guryaha la qarxinaya maalmahan way socdeen oo miinaba lagu qarxin karaa guriga, laakiin inuu guriga ku jiray madaxweynaha iyo in kale ayaa rabaa su-aal la isweydiiyo. Xisbiga oo ka taliyo Sanaca oo gaar ahaan darafkan garab siiyay madaxweynaha waa xisbiga loo yaqaano Mu'tamar Shacbi, waxay leeyihiin madaxweynuhu guriga uu ka baxsan yahay isagaaba ciidanka hogaaminayo dagaalkana dagaalka socda wey afeefaha magaalada Sanaca banaankeeda. Gurigu waa Shacbi ahaan markaan, laakiin guri madaxweynuhu joogo ma ahan.
Waxaad markaa ka warantaa duqeyntu ilaa iyo hadda ma socotaa iyo dagaalka iyo iskahorimaadka, mise waa mid goos goos u dhacay? Bal waxaad maqlaysid
duqeyntu waa mid Sacuudiga waa wadi jiray way socotaa. Markaana waxaa la yidhi Saalax ayuu gacan ku siinayaa ama Xuutiyiintii ayaa lagu yara garaacayaa, dhinaca way ka socotaa hawada sare. Gudahana dagaalku waa ka socdaa oo dagaal safka safa weeye, weliba gaar ahaan xaafadaha Sanaca meesha qabiilka uu dego qabiilkan la yidhaha Xaashid uu dego qabiilkan gacansaarka la leh Maxamed Saalax ayaa weerar ku haya Xuutiyiinta. Waayo Xuutiyiintu waa niman shabhada oo ka yimid magaalada Sacada, Sanaca wax qabiila ah xoogay uma degana. Marka dagaalku gudaha ayuu ku qabsaday Xuutiyiinta, marka mana ka bixi karaan mana sii wadi karaan gudaha awood sabab kuma lahan.
Maalmahan xabadda way qaboobeed, xiisadu inkastoo mar waliba uu dagaal ku dhex jiray dalka Yemen tan iyo 2015, haddana maalmahan way deganeed. Maxaa hadda soo kiciyey baa la leeyahay?
Dabcan kolley madaxweynaha maalinta uu hadlay guriga madaxweynaha iyo masjidkiisii, iyo taageerada uu ah ayaa Xuutiyiintu gudaha u galeen, qaarkood ay bileen. Marka madaxweynuhu fariin buu diray oo xisbahaysiga carbeed inuu la heshiinayo ayuu eclaamiyey. Marka Xuutiyiintaas way ka xanaaqeen dagaalkana, kaasa ayaa awoodda gacan siisay oo soo laba kacliinsa qeyb ku weyn ka qaadatay.
marka hadda labada dhinac maxaa la sheegayaa halka ay kala marayaan meelaha ay kala joogaan? Waxaad carabka ku dhufatay in Cali Cabdalla Saalax oo warbaahinta qaar ay sheegayaan in uu ku geeriyooday dagaalkaasi inuu qayb ka hogaaminayo dagaalka, marka dhinacyada la kala joogo iyo inta ay la eg tahay xabadda dhacaysa quwaddeeda
dagaalku hadda meelada asaaskeedu isla maraya. Wararku waa ugu dambeeyeen wasaaradda arrimaha dibaddana waxaa haya ciidanka Saalaxba haysa ninka la yidhaahdo Ishaaq Saalax inuu ciidanka hogaaminayana waxaa sheegtay xisbigiisa muxamar la yaqaano shacab loo yaqaano. Laakiin geerida Saalax weli warkaas waxay leeyihiin waa kayro macluum war la hayo hadda sugan ma ahan sida qaybta wararka caalamiga saafaysarasi ay baahinayaan. marka gadaal warku kasoo dhici doonaa se waxaa dhiira xisbiga saayirana wuxuu oranayaa weli madaxweynuhu muusan dhiman dagaal isaga hogaaminaya sida asad warku ay waaba anfiyeenba waaba diideen ba ku gacan seereenba in dagaalka soo ku dhintay.
marka maxay sheegaa idaacadaha kale ee aan taageersanayn Cali Cabdalla Saalax?
Idaacadaha kale waxay leeyihiin madaxweynuhu wuxuu ku dhintay guriga lagu qurxiyey, sidaas bayad iclaaminayaan oo wararkii dilka iyo sawiradiisii gurigii ay soo bandhigayaan.
marka xiisadda markaad fiiriso maxaad ku cabiri kartaa ugu dambeyntii Xasan Albasre?
wallaahi taqriiban waxaan isleeyahay saanula saray kama qodna waayo qabiilkan uu ka dhintay Sheekh Saalax oo qabiil xog badan in argos ay samayn doonaan baan dareemayaa. xusiintu gobolkan uma dalan sacar, waa niman kor ka yimid, waa niman jabhada milisiya, waa niman kusoo gandaray kacdoon xanuucaasa in magaalada hadda iyo dagaal sokeeya kow uu bilaabi doono uu bilaabanayo. sidaas baan qiyaasi doonaa shucuurigan uu gacan sii doono isbahaysigaas qabaailada odayaasha hogaaminayaan. haddii uu dhinto odaygan yeman xaalad mugdi ayay geli doonta, waayo odaygani waa oday culus, oday sahlan ma ahan, waa oday waxa weeye khabiira oo waddanka wax badan soo xukumi jiray. marka haddii uu tago yeman xukumi weyn ama jiir weyn baa ka dhacay, waawaanti yeman halkaa bay kusoo jabanlagooday.
kaas waxa waa Xasan Albasri oo ku xildheer arrimaha Yeman oo isagoo ku sugan magaalada Mukalla ee dalka Yeman u waramayay Caashe Ibraahin Aadan Caashe.
dhinaca kalena Falastiin ee Sacuudiga ayaa iyagoo markii hore soo dhaweeyey ka bixitaankii Cali Cabdalla Saalax ee isbahaysiga uu xuutiyiinta kula jiray ka hor intaanay soo bixin wararka aan weli la xaqiijin ee sheegaya inuu geeriyooday Cali Cabdalla Saalax. maxamed cabdi xasan ayaa wararkan ka waraystay maxamed cali biixi oo ah saxafi jooga magaalada Riyaad ee xarunta dalka boqortooyada Sacuudiga. waxa ay isku khilaafeen dhinacyadu ayuuna wax ka weydiiyey.
waxaan ogeyn in Cali Cabdalla Saalax iyo xuutiyiinta ay hadda ishayaani ay xulufo ahaayeen, maxaa isku diray?
waxaad og tahay dee siyaasadda Yemanta maxamed oo baryahan dambe ee siyaasad ay sabaynaysa weeyaan oo aan meel loogu soo hagaaga lahayn. waxaad og tahay xuutiyiinta iyo Cali Cabdalla Saalax xidhiirka ka dhexeeyey wuxuu ahaa xidhiid muddo gaaban jiray. waxaynuna ognahay Cali Cabdalla Saalax inuu yahay nin siyaasiya oo weyn oo aan la yareysan karin oo number adag ka ah waddanka Yeman oo weliba nin xagga makriga waxyaabaha sida sirta wax loo maleego aada ugu dheereeya. muddo ayay wada socdeen oo waxay ka wada socdeen siyaasaddii ee ku saabsanayd gulufkii lagu qaaday Yemanta ee xulufada ee Sacuudigu hogaaminaysay ayay dhinaca ka wada mareen, halkaasuu xulufadoodu ka bilaabatay. laakiin imika waxaa muuqata inay kala furteen kadib markii maalintii Sabtidii dhaweyd uu Cali Cabdalla Saalax sheegay inaanu xulafada ama bahwadaagta xuutiyiinta aanu kusii jiri karin, isaga oo soo fadhiistay telefishin laga wareysanaya waxa uu ku sheegay in aan Yeman aanay sidan kusii socon karin. sidaa darteed wuxuu ku baaqay in wadahadal lala furo kooxahan isbahaysiga carabta haddii ay joojiyaan buu yidhi dagaalada ay ku hayaan waddanka Yeman. marka arrintu halka ay sarku ka qurutay waa halka oo ay xuutiyiintuna ka boodeen.
waan gartay marka kala furadkan ay kala furteen xuutiyiintii Cali Cabdalla Saalax, ma soo dhaweyneysaa in isbahaysigu uu xuutiyiinta ka adkaado oo arrintii Yemen ay soo afjaranto, mise wax badan isbedeli maayaan?
dib xagga hore ugu noqday maxamed oo warar waxay ku darayeenba maanta ay sheegayeen markii ay dagaaladu ay meelaha Cali Cabdalla Saalax aqalkiisa la weeraray iyo meelo kale oo dad kale oo xisbigiisa iyo saraakiishiisa ka tirsan in ay xulafada laftoodii dagaal xoog oo dhinaca cirka ay ku garaacayeen goobaha xuutiyiintu ay ku sugan yihiin. marka arrintaa xuutiyo way soo dhaweeyeen oo way soo dhaweeyeen oo weliba maanay qarsane. maalintii ugu horreysayba way sheegeen, waxay dhaahdeen waanu soo dhaweyneynaa wadamadan xulufadu على عبد الله صالح وحان دل وضع حصوصا على عبد الله صالح وانين انبضن وضع كمامولة يمن او حركه هذا مالها لغا حرودان قرامي ودمدن حلفة سيبه سعودي قونا حرير كود ولي جيبه في عنا انتان تنبع ايوم بوحوغا مدمدوغ وصوغ علي او مال اي اسكبية ديدين با مال با اسكبية ديدين سيدا درتيد تاريخيا مركا لغا على عبد الله صالح يودن كسعودي حرير كود اديات بوغا ناكسنام marka taquraatay imkana malaha hadii aan maleeyo lagaga guuleysan karaa uun ama aan lagu joojin karaa quwada xoojinta waxay tahay hadii ay heshiis taxmaro oo ay isfahmaan xulafadan iyo qoladan iyaguna koonfurta joogtay Cabdi Rabo Mansuur ninka la yiraahdo iyo Cali Cabdalla Saalax oo way wararka qaar waxay sheegayaan in xataa qoladan koonfurta madaxweynaha oo durtaba u ciidama u soo diraya si gacan looga siiyo Cali Cabdalla Saalax ma xadmuuda isbahaysiga iyo qaabka khariirada waddanka Yemen in uu si degdeg ah lama filaan ah isu bedelayo hadii ay taasina dhacdo xadmuuda in aanay xuntiyintu aanay quwadi ay ku lahaayeen inkastoo ay deeyeen ka muddo waddanka maamulayay inoo meelo badan oo muhiim ah waddanka ka haystaan laakiin xadmuuda inay wax isbedeli karaan hadii ay sida wax ku sii socdaan laakiin jugtii hore xadmuuda markiiba in laga naxsaday Cali Cabdalla Saalax oo meelo badan oo muhiim ah laga qabsaday.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Cali Biixi oo ah saxafi ka faalooda arrimaha Carabta oo ku sugan magaalada Riyadh ee dalka Sacuudiga. Waxa uu khadka telefoonka ugu warramayay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
galab wanaagsan dhigistaal meel walba aad nagala socotaan shir lagaga hadlayay amniga Soomaaliya iyo hirgelinta qorshaha dhismaha ciidamada qaranka ayaa maanta ka furmay Muqdisho madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo shirkaasi ka hadlayay ayaa sheegay in dawladdiisa ay ka go'antahay ka guuleysiga argagixisada shirkan oo daba socda shirkii London ee bishii May ayaa iyana waxa ka qayb galay madaxda maamul goboleedyada warbixinta Muqdisho waxaa nooga soo diray Xasan Kaafi Qoyste
kulan looga hadlayo arrimaha amniga Soomaaliya oo ay ka soo qayb galeen qaramada midoobay saraakiisha amniga oo wakiil ka socday dawladaha Mareykanka iyo Ingiriiska safiirada dalalka shisheeye u fadhiya Soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho kulanka ayaa intii uu soconayay waxaa si weyn loogu lafaguray xaaladda amniga Soomaaliya xilligan ku sugan tahay iyo sida wax looga qaban karo waxaana ugu horeyn ka hadlay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo sheegay inay ka go'an tahay sidii ay uga guuleysan lahaayeen ururada Al-Shabaab iyo Daacish iyagoo kaashanaya saaxiibada Soomaaliya.
We as a government are absolutely determined to win the war against Al-Shabaab and ISIS.
Ka dawlad ahaan way naga go'an tahay inaanu ku guuleysano dagaalka ka dhanka Al-Shabaab iyo ISIS. Iyadoo ay naga go'an tahay isla markaana haysana taageerada wadaagayaasha caalamiga ah, waxaan ku kalsoonahay in aynu si wada jira u burburin doono isla markaana u jabin doono argagixisada. Waxa aynu si buuxda gacantooda ugu soo celin doonaa dhammaan dhulka Soomaalida dawladda sharciga u leh iyo dadkooga.
To the legitimate state and its people.
Sidoo kale wakiilka qaramada midoobay u fadhiya Soomaaliya Michael Keating oo madasha ka hadlay ayaa hoosta ka xariiqay qaramada midoobay inay diyaar u tahay mar walba inay kaalmeyso dawladda si looga samatabaxo caqabadaha dhinaca amniga ee Soomaaliya haysta.
And recommitting to providing
waxa aan markale xoojinaya taageero cad si Soomaaliya ay u wajahdo caqabadaha horyaala gaar ahaan dhanka amniga horitaanka ay sameeyeen iyo horumarka maanta suurtagal ma aanu noqdeen guusha amison laanteed
and the progress to date would not have been possible without the success of Amazon
madaxweynaha maamulka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa tilmaamay in maamul goboleedyada oo idil ay haystaan dhibaato dhinaca amniga oo uga imanaysa Al-Shabaab iyo Daacish waxana oo xusay in looga gudbi karo taasi helitaanka hay'ada amni oo xoogan iyo dhalinyarada oo laga wacyigeliyo afkaaraha qaldan.
All the federal member states are facing the challenges of insecurity from Al-Shabaab, ISIL and from
dhammaan xubnaha maamul goboleedyada federaalku waxa ay waajahayaan caqabado kaga imanaya Al-Shabaab, ISIS, khilaafyo iyo xisado kale. Si aynu dadka Soomaalida nabad ugu dhigno, waxa aynu u baahanahay hay'ada amni oo xoogan, maamul iyo kala dambeyn, hay'ada cadaaladeed oo la qadariyo, iyo dawladda hoose oo sharciya. Waxaynu u baahanahay inaynu ka qayb gelino dhalinyaradeena. Waxaynu u baahanahay inaynu la dagaalano fikradaha xunxun.
We need to fight negative ideologies.
أحمد محمد إسلام أحمد مدوبي مدحوينها مامل كيشوبلان ayaa si kooban uga hadlay aragtidiisa ku aadan sida wax looga qaban karo xaaladda amniga Soomaaliya.
Amniga Soomaaliya se wax looga qaban karaa laba xaalad oo wax laga qaban karaa. Mar waa in lala dagaalamo fikirka guracan ee nimankan dagaalka wadanka ku haya ay ka shaqeynayaan mustaqbalka dadisa iyadoo maanta taageerada shacabka inta badan la heli karay. Qodobka labaad wuxuu noqon karaa in la sameeyo hawlgal mideysan oo Amisom, ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa dowlad goboleedyadu hal mar la wada qaado, taasoo fududeyn karaysa in la wiiqo, kabacdina Soomaalidu ay ku filan karto inay hawshaas wax ka qabato oo ay sii dabagasho. Taa daraaddeed, labadaa fikir ee fikirka iyo hawlgal mideysan haddaan la helin, maalin walba waan ka doodaynaa halkeedaana joogeyna.
Madaxweynaha maamul goboleedka Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheikh Aadan oo ka hadlayay dhibaatada amni ee Soomaaliya ka jirta ayaa sheegay inuu ka walaacsan yahay bixitaanka ciidamada Amisom oo uu sheegay inaan la gaarin xilligii ay bixi lahaayeen.
Amisom bixitaankeedu hadda la sheegay, anigu waxaan isleeyahay kulli hadda waqtigii Amisom bixi lahayd lama joogo, sababtoo ah ciidamadeena ma dhismin, dhulkiina nabad ma noqonin. Dadka Soomaaliyeed haddii hadda sidatan hadda yihiin looga tago dhibaatay noqonaysa, waxaan rajaynaynaa in ciidamadii la dhiso Amisom ayadoo ciidamadana dhistay dhulkuna nabad yahay, jidadkuna ay furan yihiin, inay markaas ay ciidamo kala wareegi karo ta la helo. Taas ayaa ayagana shaqadii ay soo guteen iyo dhibaatadii ka gaartay iyo dhimashadii, taasi ayagana abaalmarin u noqon kartaa. Dadkii kaalmeynayay dhaqaalaha ku bixinayay aad iyo aad ay u mahadsan yihiin. Ayagana markii uun Soomaaliya oo nabada ciidankeeda dhisan yahay ay ka baxaan, unba ayagana wixii bixiyeen ayagana markaasay quuri karaan.
Ugu dambeyntii, madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa beesha caalamka u sheegay in wax laga bedelo qaabkii hore loogu shaqayn jiray, maadaama xilligan lagu guda jiro waqti dagaal culus la rabo in lala galo Al-Shabaab.
Dhibaatada jirta ugu weyn oo hadda beesha caalamka aan runtii aan ku eedayn maayo laakiin aan u sheegaya waxaa weeye, waxaad arkaysaa hal shay oo ama hal mashruuc oo shirkad A la yidhaahdo iyo mid B la yidhaahdo iyo mid C la yidhaahdo iyo mid X la yidhaahdo, afartaas midba wax yar ku leeyahay. Midba lix bilood markuu maqnaada kii kale imaanaya, haddana lix bilood oo kale ka baxda kii kale imaanaya, mashruuca intii hore dumaysa intii dambe iyadoon ugu imaanay. Waa arrinta la dagaalanka argagixisada iyo waqtiyada dagaalkuna way ka gedisan yihiin. Hubka iyo ciidanku waa inay isku mar joog, waa in rasaasu in yacni la ysku hayaa, waa in communication dhab ah uu jiraa oo gobollada dhexdooda iyo dowladda federaalka iyo Amisom iyo cid kastoo dagaalkaas ku shaqalay, si kale loogama guulaysan karayo Al-Shabaab.
Xubnihii kulanka ka hadlay ayaa waxaa ka mid ahaa wakiilka midowga Afrika ee Soomaaliya Francisco Madeiro, madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare, iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir Taabid Cabdi Maxamed. Waxaana kulankan oo socon doona laba casho lagu wadaa in gabagabadiisa laga soo saaro warmurtiyeed. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
galab wanaagsan dhegaystayaal, halkaad weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. Haatanna Galmudug. Dadweynaha ku dhaqan maamul goboleedka Galmudug ayaa soo dhaweeyey isafgarad hordhac ah oo la sheegay inay shalay ku gaareen dalka Jabuuti, madaxda maamulka iyo weliba ururka Ahlusunna Waljamaaca. Warbixin arintan ku saabsan waxaa noo soo diray Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
Inkastoo hoggaamiyaasha Galmudug iyo Ahlusunna Waljamaaca ay dalka Jabuuti ku yeesheen wadahadal foolka foola oo lagu xalinayo khilaafka ka jira gobollada dhexe, haddana waxa ay mas-uuliyiinta dhinacyada ka kala socday ay u ballameen madal kale oo lagu gunaanadayo kulamadii loogu gogol xaarayay dhammaynta khilaafka ka jira gobollada dhexe. Dhinacyada dalka Jabuuti ku yeeshay kulanka ayaa waxaa kale hoggaaminayay madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf iyo hoggaamiyaha Ahlusunna ee gobollada dhexe Sheekh Maxamed Shaakir, waxaana kulanka goobjoog ka ahaa xubno ka socday dowladda Soomaaliya iyo urur goboleedka IGAD. Dhammaynta khilaafka ka dhex jira Galmudug iyo Ahlusunna ayaa qaar ka mid a dadka ku dhaqan gobollada dhexe waxa ay ka bixiyeen aragtiyo kala duwan oo qaarkood ay ku soo dhoweeyeen, halka qaar kalena ay dureen habka wadahadalka loo wajahay.
bismillaahi raxmaan raxiim, anigoo ah Wiis Cabdullaahi Cali Wardheere, waxaan halkan rabaa inaan ka sheego heshiiskii shalay ay ku gaareen Galmudug iyo Ahlusunna Jabuuti oo is-afgaradka ahaa. haddaan nahay bulshada ku nool magaalada Gaalkacyo ee Galmudug ama gobollada dhexe waa soo dhoweyneynaa, waxaana fiicnaan lahayd inuu sii miro dhalo, waana miro dhalaya insha allahu tacaala.
aad iyo aad baan usoo dhoweyneynaa, waayo haddaan anagu bulshada rayidka ah waxa weeye nabad baan rabnaa iyo nolol baan rabnaa. Waxaan leeyahay madaxweynaha Ismaaciil Cumar Geelle, Ilaahay naadu ha ka gaarsiiso, waayo asagaa macnaha isku keenay labadaa nin. Waxa weeye gobol Galgaduud dhib badan buu soo maray, abaar ba'an baa soo madhay oo dadka Soomaaliyeed xoolihiina dhaafeen roobkuna hadda ugu horeeyo. Macnaha waxay ka maalaan iyo waxay ka gataan intaba ay waayeen. Marka gobollada kale adduunka waa hormareen, sida Somaliland, sida Puntland, sida Jubbaland, intaas waa hormareen. Aad baan u soo dhaweynayaa, nabadda aad baan u jeclahay. Dadka rayidka oo dhibo baanahay, labada madaxweynena waxaan ugu baaqayaa inay nabadda ka qayb qaataan, inay walaaloobaan. Galgaduud waxaa degan 13 qabiil baa degan oo Soomaaliya wada dhalatay. Wiilii abtigi, wiilii adeerkiis, wiilii eedadi, wiilii hooyadi baa wada degan. Dad oo dhashay baan murug iyo waxaan haya Galgaduud waa isku xirannahay, dad walaalahanahay. Aanse ku soo dhaweynaya inay nabadda aanu ka wada shaqeynay, anaguna aan kala shaqeynay haddaan rayidka nahay.
بسم الله الرحمن الرحيم والله magacaygu waa Xasan Cali Umar waxaan ku noolahay degmada Gurceel ee qoladeena idaacada VOA aad iyo aad ugu mahadcelinaya bacda mahadcelin walaale wuxuu ku soo korin kara dalku wuxuu u baahan yahay amni wuxuu u baahan yahay istiqraar wuxuu u baahan yahay isdhexmar wuxuu ku soo korin kara wax weyn oo aad iyo aad farxad iyo qeynreyn wali ayuu ku soo korin kara walaale dadka deegaanka wuxuu faa'iido u yahay markasta oo dowlad iyo dad ay isdhexmaraan waa in amnigoodu uu sugan yahay dowladuna amnigooda ayay sugaysaa waxayna ku soo kordhinaysaa roobkii loo daayay naqa iyo naxmad uu ku soo kordhiyo kale ku soo kordhinaysaa
daayo gureeya ku nool magaalada Gaalkacyo heshiiskii ay ku gaareen Alsuna iyo Galmudug waa soo dhaweynayaa taasoo nagu dhalinayso maamulkii labada meelood kala jooga inuu hal mid qura noqdo aad iyo aad u soo dhaweynaa waana taageersanahay madaxweynaheena xaaf waxaan leenahay dhiiranow nabadda ka tali meel kasta xiriir ka samee si Ilaahay kuu
bismillaahir rahmaanir rahiim anoo magacaygu yahay Firtoon Maxamed Cabdullaahi heshiiskii ay ku gaareen Hirsano Jamac iyo Galmudug ay ku gaareen magaalada Jabuuti aad ayaan ugu faraxsanahay waana soo dhaweynaa anoo reer Galmudug oo waliba Gaalkacyo joogna aad iyo aad baan ugu faraxsanahay maasha Allah waan leenahay weligiin madaxdeena hal mid noqdo in kuma ogi googo iyo dhibaato
horta markaba waa soo dhaweynaa dadka dadka Soomaaliyeed oo ku nool gobolada dhexe ama Galmudug ku midoobay ama wax u dhistay aan soo dhaweynaa shirkaas waxay warar baa naga soo gaaraya wararkaas is burinaya wararkaas waxay yihiin shirkaas inuu ku jiro heshiis ah waxaan ku qornay dastuurka Galmudug dastuur galmudug dastuur bay leedahay dastuurkeedii ay ahayd bayna ku dhaqmaysaa dastuurka marka waa la faragelin karaa qur-aan maaha waa la bedeli karaa waxaa xaq lagu soo gaartay marka horena haysanay soo dhaweynaya culimaudiinka Ahlusunnah Waljamaaca iyo Galmudug inay ku heshiiyeen awoodgeysi aan uusan ku jirin madaxweyne ku jirin madaxweynihii iyo madaxweyne ku-xigeenka meesha ay joogaan awoodgeysigaas iyo heshiiska waa soo dhaweynay
waa markii ugu horreysay oo xubno kale matalaya Galmudug iyo Ahlusunnah ay heshiis hor u dhac ka gaaraan khilaafka ka jira gobolada dhexe iyadoo kol hore la isku dayay in la dhameeyo khilaafka balse la isku maandhaafay hannaanka wadahadalka loo wajahayo hayeeshee kulanka Jabuuti ayaa waxaa ka horreeyay kulan kale oo ka dhacay dalka Kenya kaasi oo wadada u xaaray kulanka is-afgaradka ku soo ilaaday ee dalka Jabuuti ka dhacay Cabdiwaaxid Macalin Isaaq VOA Gaalkacyo
markana qaybihii ka harsanaa idaacaddeenna ayaan gudagalaynaa xubinta dooda gaaban iyo qodobo dhowr oo kale ayaad ku soo maqan dhegaystayaal marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka ra-iisul wasaaraha dalka Pakistan Shahid Khan Abbasi ayaa sheegay isniinta maanta ah kulan uu la yeeshay xogeyaha difaaca ee Mareykanka Jim Mattis in Pakistan ay ka go'an tahay la dagaalanka argagixisada Shahid Khan ayaa sheegay inaanay jirin cid Pakistan uga baahi badan nabad ka dhalata Afghanistan isagoo intaasi raaciyay in Mareykanka iyo Pakistan ay wadaagaan ujeedooyin guud
dadka deegaanka iyo goobjoogayaal ayaa sheegay in dagaalyahanada xuutiyiinta ay qarxiyeen guriga madaxweynihii hore ee dalka Yemen Cali Cabdullah Saleh oo ku yaala bartamaha magaalada Sancaa ee dalka Yemen maanta oo Isniin waxaanay wararku sheegayaan in halka uu ku dambeeyo Saalix aan ilaa iyo hadda war cad laga haynin. Inkastoo warar aan la xaqiijin ay sheegayaan in hogaamiyuhu uu weerarkaasi ku geeriyooday, xukuumadda dalka Yemen ayaa sheegtay in Saalix uu geeriyooday. Waxaana baraha bulshada iyo weliba warbaahintu ay baahinayeen muuqaallo muujinaya geerida Cali Cabdalla Saalix. Taageerayaasha Saalix ayaa dagaal 6 maalmood socday oo iyaga iyo xuutiyiinta u dhexeeyay maanta looga itaal roonaaday, waxaana laga qabsaday dhul ay horay ula wareegeen.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa fariimo isku xig xiga oo uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka axaddii shalay, waxa uu ku weeraray hay-addiisa FBI isagoo sheegay inaanu weydiisan agaasimihii hore ee hay-addaasi James Comey inuu joojiyo baaritaanka ee hay-addiisu ku haysay la taliyihii hore ee ammaanka qaranka Michael Flynn oo loo haystay xiriirkii uu Ruushka la sameeyey, gaar ahaana safiirka Ruushka ee Washington. Mid ka mid a fariimihiisa Twitter-ka uu soo dhigay ayuu madaxweyne Trump ku sheegay in sumcaddii hay-adda FBI da ay burbur wajahaysa taariikhda jiritaankeeda, isagoo raaciyay in maamulkiisa uu sumcadda hay-addaasi dib u soo celinayo.
Dhoolatus ay si wada jira u bilaabeen ciidamada cirka Maraykanka iyo kuwa Kuuriyada Koonfureed oo lagu tilmaamay kii ugu weynaa ayaa keenay in su'aalo layska weydiiyo in uu xiriir la leeyahay tijaabada Pyongyang ay ku samaysay gantaaladeeda, kaasoo Kuuriyada Koonfureed ay ku sheegtay mid ka gudbay waxa ay Siyool u taqaano khadka guduudan. Waxaa la sheegayaa in dhoolatuskan milatari ee muddada 15 soconaya ee ka dhacaya Fijiland Ace halka loo yaqaano ay sanadkan ka qayb qaadanayaan 230 diyuuradood oo kuwa dagaalka, 12,000 oo askari oo Maraykana, iyo tiro kale oo ka tirsan xoogaga Kuuriyada Koonfureed.
Warkaasi aad kala socotaana dhegaystayaal waa VOA Washington. Maalintii shalay ayaa guddiga madaxa bannaan ee doorashada Soomaaliya waxay bilaabeen diiwaangelinta xisbiyada siyaasadeed, waana markii ugu horreysay ee xisbiya la diiwaangeliyay muddo 10 sano ah. Maalintii shalay waxaa la diiwaangeliyay ilaa iyo 7 xisbi. Jamaal Axmed Cismaan ayaa la xiriiray qaar ka mid a madaxda xisbiyada shalay la diiwaangeliyay. Warbixintan ayuuna nooga diyaariyey.
xisbiyada diiwaangelinta helay waxaa ka mid ah xisbiga qaran ee dimuqraadiyadda ee National Democratic Party ee NDP loo soo gaabiyo, waxaana madax ka ah wasiirkii hore ee arrimaha dibadda ahaydna ra-iisul wasaare ku-xigeen Xildhibaan Fawzi iyo Yuusuf Xaaji Aadan. Waxay VOA u sheegtay in ay diiwaangelinta xisbiyada siyaasadeed ee Soomaaliya u weecin karto dhabbo ka duwan kii hore oo ahayd in doorashooyinka lagu galo qaab qabaayil.
wax badan buu ka bedeli karaa. Already dadka jawigooda ilaa shalay farxad iyo dadka reerreyn baa ka muuqata, ambal yaa ka maaragtay taagan meel walba. Dadku inay tallaabo yar hore loo qaaday arkayaan waa tallaabo aada iyo aad u faa'iido weyn ula mustaqbalka dhalinyarada Soomaaliyeed. Waxaa weeye dalka nabadiisa iyo horumarkiisa axsaartay ku xidhantay siyaasadeed, qabiilkii baa ku dhimanaya, cadowgii baa ku jabaya, ma garanaysaan, dadkii baa horumar helaya. marka wax weyn bay ka bedelay 10 sano weeye markii doorashadii ugu dambeysay 67 bay ahayd. Waa 10 sanadood baan halkan laga isticmaalin axsaab. Marka aad iyo aad baad moodaa isbedel iid oo kale ahayd shalay ilaa maanta.
Xildhibaan Fawziyo waxay sidoo kale sheegtay in xisbigooda ay fursad u tahay dhalinyarada iyo haweenka, oo ayna sheegtay inay xubno badan ku leeyihiin. xisbiyada ayaa waxaa horyaala shuruudo kale oo adag si markaasi ay u noqdaan xisbiyo sharci ah oo doorashooyin ka qayb gala, sida ay sharaxayso guddoomiyaha guddiga madax bannaan ee doorashooyinka Soomaaliya Xaliimo Ismaaciil Ibraahim Xaliimi Yarey.
xisbi rasmi buuxa waxay ku noqon karaan horta in ay 18 gobol ee qaranka uu lahaa 9 ka mida ay xisbiya ku leeyihiin. taas micneheedu waxay ilaalinaysaa xisbi qabiil ku dhisan inuusan noqonin. waxaa kaloo laga rabaa in uu leeyahay 10,000 oo muxuu ahay xubno xisbiga inay jiraan, oo haddii loo qeybiyo gobollada marka ay noqonayso 9 gobol, gobol kastaba 1,000 ilaa 100 xubin inuu ku leeyahay. waxaa kaleeto uu awooda uu u yeelanaya markaas inuu bannaan baxyo samayn karo, si toos ugu qeybgeli karo ka doodida arrimaha siyaasadda, in uu muxuu ahay diyaarin karo musharaxiintii doorashada u geli laheyd oo u noqon laheyd xildhibaanada, arrimahaas oo dhan ka mid a.
haddaba arrintani sida ay suurogal ugu noqonayso xisbiyada waxaa ka jawaabaya wasiir ku-xigeenkii hore ee gaashaandhigga dowladdii ku-meelgaarka ahayd ee Soomaaliya Salaad Cali Jeelle, oo hadda guddoomiye ka ah xisbiga midnimada iyo dimuqraadiyadda, kaasoo ka mid noqday xisbiyadii diiwaangelinta helay maalintii shalay.
meeladaas waa mid aan xinbaarsan nahay oo aan mar walba u halgamaynay oo aan inaan mataqaana fooda hore ka galna aan rabno xisbiga dastuurkiisa ayay ku qoran tahay. Marka waajibaadka inaan fulinno qeybta annaga nooga aadan hadde waxaa waaye maadaama aan rabno dalkii inaan marka hogaamino xisbigu ku guuleysto maadaama ay tahay objectiveka aan u soconno, markaas waxaa ka mid a marka in mataqaanaa waajibaadka ku saaran aad gudato ayaad ku gaari kartaa himilada xisbiga uu ku gaari kariya. Marka haddee waaba haddee mabaadiideenna aas-aasiga ayay ka mid tahay. Marka nasiib wanaagga de waa rajaynaynaa inaan ku guuleysano.
Siyaasiinta Soomaalida ayaa inta badan codadkooda ka raasan jiray madaxda qabaa'ilada ka hor xisbiyadani, waxay dad badanna ay su'aalo iska weydiin karaan bal sida ay ugu suurogalayso madaxda xisbiyada sida ay taageero raadintooda ugu weecin karaan bulshooyin kala gedisan oo kala qabaa'ila si ay doorashooyin ugu guuleystaan. Waa tan mar kale Fawziye Yuusuf Xaaji Aadan oo arrimahani ka hadlaysa.
Qabiilkaba waa kaan la dagaalamayno. Qabiil horumar wax dumiya mooyaane malaha dawo waad ogtihiin. Qabiilka iyo odayaashii waxulaayaba awgood dartooda baan u samaynay, sababtoo ah haddaad qabiil waa markaad dal burburinaysaa qabiil loo kala qaybiya. Annaga hadda xisbigan madaxa ugu sarreeya ilaa inta executive kulligu waa gobollada Soomaaliyeed oo dhan bay kamid yihiin. Midna qabiil laguma qaadanin intellectuals madaxooda iyo maskaxdooda iyo khibradooda lagu wada doortay. Dhalinyarada ku jirtaana wax qabiil lahi may jiraan, qabiilna lagamaba soo qaado dhexdayada. Marka qabiil halkaas annaga xaggeega kaga dhinta.
Gudoomiyaha xisbiga midnimada iyo dimuqraadiyadda Salaad Cali Jeele ayaa qabaa in diiwaangelinta xisbiyadani ay wax badan ka bedeli karayso siyaasadda dalka Soomaaliya.
Wallaahi waxay kusoo kordhi kartaa hadda xisbigu aragtiyo u leeyahay, qiyamo u leeyahay, himilo uu hiigsaayaa jirta, himilooyin iyo mabaadii iyo qiyam uu ku taagan yahay oo aragti iyo ujeedooyin leh ayaa jira. Marka haddee waad garan kartaa nidaamka qabaligaahu marka qiyam iyo ujeedo iyo mataqaanaa himilooyin male, laakiin xisbigu waxaa ka mid a marka waxyaabaha uu markaas diiradda saaraayo waxaa ka mid a dadka dhan inuu cod ka helo, inuu mataqaanaa uu nabad lagu wada noolaado maadaama uu ku dhisan yahay dad Soomaaliyeed oo wada jira oo aragti wadaaga maadaama uu ku salaysan yahay. Marka waxaa meesha ka baxaya marka waxyaabihii argagixisadu meelahay ku dhuumo laheeday iyo qabalinimadii qabyaaladii ayaa meesha ka tirmaysa. Marka Soomaaliya waxay u noqonaysaa marka dad raba inay Soomaaliya hogaamiyaan oo aragti ku hogaamiyaan oo midaysan ayuu xisbigu abuura.
Waa markii ugu horreysay muddo ku dhow 10 sano ay Soomaaliya isku diyaariso inay u xuubsiibato nidaamka xisbiyada, iyadoo diiwaangelintii dhacday December 3 uun ay bilow u tahay dadaallo iyo tub dheer oo la doonayo in looga guuro qaabka doorashooyinka Soomaaliya hadda ku salaysan tahay, taasoo suurtagalnimadeeda dabcan ay u baahan tahay juhdi iyo dadaal dheeraada.
Kaasina wuxuu ahaa Jamaal Axmed Cismaan oo warbixintaasi noo soo diyaariyay. VOA Washington ayaad kala socotaan.
Waxaa dhegeystayaal, haatan waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban. Waxaa la diyaariyay Zainab Abuukar Maxamed.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa dhowr jeer ku cidisay in caqabadeynta hubka ee saaran dalka Soomaaliya ay caqabad weyn ku tahay in dowladda ay guulo ka gaarto nabadgelyada. Haddaba ma habboon tahay xilligan in Soomaaliya laga qaado cunaqabateynta hubka ee saaran si Soomaaliya ay nabadgelyada u soo celiso? Waa arrinta ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooda ay gala qayb galaya Korneel Cabdirasaaq Saciid Xuseen iyo Korneel Cabdulaahi Gaafa Kaarshe oo labaduba ka mid ah saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya. Waxaan ku horeynayaa Korneel Cabdirasaaq Saciid Xuseen. Xilligan ma haboon tahay in Soomaaliya laga qaado cunuqabateynta hubka ee saaran?
Ciidan qaran aan ciidan lahayn qaran ma aha. Cunuqabateynta hubka oo saaran Soomaaliyana waxay lid ku tahay qarannimada iyo madax bannaanida Soomaaliya, waana sababta qarankeenni u xasililaaya. Sidaa darteed وواجب مقدس الدستورية وأن لقال لحن كارين قرن كان إن الله يره عيدا يهب كيسي ورما يستران وكد دفاعه برعضة حدوده سي دولاد حدوده سي باداد أمنه سي قده لما كسو حد قلبتي وسيدة ييدي بوبيسة وواجب مقدس إن الله لا عيدا يهب لغو عابيه وسيدو إيهان شري كردغة أرهن تنوى أرهن قرنوي خب كوحا يعيدا كوحا لغو إلالية أمن حمد قدها ما كريئة وحو عيدا كو إلالية قرن مدى إيه شري تانك دلك سيدة بدا عيركا للك ما معارضة إيه قدو إيه كوحو أرقق حسا كليئة
هيا عبد الله كافا
قولوا ولي بقيبت هذه ربطة قولوا دي قادة تانا قولوا دي قولوا ودرس كلا بيكولي دولي سادة قولا ينيسا ورتسدا وين دو وقاتا خب ما أنت اللقاء عادي كرا مجيرو فقر هادين ايانا أنو مقابو فكر كا
مركا وحاد ليدا هاي هاد اللمقارين وقت قعنا قبطين تا ودن كاللقاء قادي لها
إلا صومالي اللي سكينو oo mid laga dhigo oo gaamiya kooxeedyada ilaa la soo xireeyo oo ninkii qoray haysta qoriga laga qaado maalintaas aanu gaadin karnaa in Soomaaliya hubka laga qaado inta ka horeysa hubkii la keeno Soomaaliya isku laynaysa dawladuna ma xaddidi karto waay ciidan midaysan oo meel ku jira oo Soomaaliyeed oo Soomaali u dhantahay iyadoo dhami hubka lagu wareejinaya ma jiro
marka waxa la
qabiil buu gacanta sagalay
waxaan siinayaa Colonel Cabdirisaaq Saciid Hussein
haa Itoobiya lagu ilaaliya haa Kenya lagu ilaaliya haa Djibouti lagu ilaaliya ma qarar aan hub iyo ciidankii dadkii waa joogaa ciidankii waa dhisan yahay ciidankii badii maraakiib baa gantaala ku soo ridaya kama celin karaan burcadi hubkii ma haystaan bada ciidankii dhulka burcadi kama saari karaan waa isku awood dad sharciyan ah oo united nation ka ku jirta oo horay ugu jirtay oo qaran ah oo la yaqaan baan waa in Soomaalidu soo iibsataa hub sharciga qawaaniinta caalamiga ah baan noo ogol inaan barinaba ma ahan barka dal jiray baan noo jirida jiray
Cabdullaahi Gaafa waa dagaysanaysa Colonel Cabdirisaaq wuxuu ku doodayaa in cun qabateynta hub ka saaran Soomaaliya inay caqabad ku tahay in Soomaaliya ay guul gaarto adigu taa ma aragtaa
waxa weeyaan dalka in la difaaco Soomaaliya qolowleema meeshii joogto waa soo dhaweynahay oo cadawga laga difaaco laakiin waxaan anigu ka soo horjeedaa hub aan Soomaaliya u dhameyn waan ciidan Soomaaliyeed gacantiisa galeen oo isku dhafa mid ah ciidan Soomaaliyeed oo mid ah hala keeno ama xamar gacanta ha u galo ama garow gacanta ha u galo ama kismaayo gacanta ha u galo ama baydhaba gacanta ha u galo taa waxa sargaalnimadeedu ma ogola wuxuu noqonayaa ciidan qabiil gacanta ku dhigay qohub qabiil qaatay buu noqonayaa qabiilkaasina cidii uu ciil qabay buu ku weerarahay dawladna maba garanayo dawladda duu garanahay madaxweyno ma sheegteen banaanka ee dawladdi Soomaaliya la dhisay sideedii bishii bay soo raacay dawlad oo ciidamadooda iyo masuuliyiintooda iyo waxooda ay ku soo wareejin lahaayeen dadku marka meelo fog fog baa la kala taagan yahay
waxaan siinayaa Colonel Cabdirisaaq Saciid Hussein
anigu kama hadlayo nin aftahamo iyo meel joogo oo cadawgu shaqeeya waxa weeye halkan qaran baa ka dhisan si sharciyan ah loo soo doortay oo maamul walbaba xildhibaanadiisi soo xushay sideedana waxaani waa wax wadar waa wadare ciidanku waa ka duwan yahay maamuladan iyo waxaan iyo madaxweynaha Mareykanka iyo gobollada hadda isdiidaya oo sharciyada isku haysta sawdaanka cadalka iyo midnimada ma jiraan waxaani waa siyaasad waa laga wada hadlayaa waa dadka sibiliyaanka ma qusaysa ciidamada amniga dalku waa isku waa qarannimo gobollada iyo caasimada dhammaan ciidanka qaranka siyaasadda shaqo kuma leh wuxuu ilaaliyaa ummadda hantideeda sharafteeda iyo dalkeeda uma taalo shaqooyinkan iyo maamulkan iyo dastuurkan iyo waxaas ayaga shaqo kuma leh haddaan dad ciidan na jirinna maamul lama jirayo دولد حنا ما جيريسو وا واجب مقدس بي مامولدا يا قرن كبا كوتا ان عيدن قرن لهلو وانا كميديسن يي واخ قسيه ما ان وحاني وانا عيدن كو وحو هينيا حبكا يا دلكا دل حر اه انو حب قرن كرو او قلبايسن كرو عيدمديسا وا واجب يونت النيشن كا دوله اه
هي عبد الله كافا
dagaalkii waa socda maxaa aha dadka shacabka dadka shacabka marka la nabadeeyo oo hubka laga aruuriyo oo maamul goboleedyadu hubka laga qaado ay ayagu ogolaadaan oo keenaan hubka maalintaas aan u qabtay inta la qaadi karo walaalaha suqeyay intay jiraan hub lama dooni karo mana la raadsan karo meel maanta hub la keeni karo oo hub lagu degdegi karo Soomaaliya ma sideedaba
dowladda ay ciidamada taageerayay muddo dheer ayay dagaal kula jiraan kooxaha ka soo horjeeda walina guud ahaan ee waddanka gacanta kuma haysa dowladda hadii ay dhacdo in laga qaado cunqabateynta hubka ee saaran Soomaaliya maxay ku soo kordhin kartaa bay kula tahay Colonel Cabdirisaaq
dalka dadku qabaail buu ahaa waagi dalku xuruubay qabaailada dirir jiray dowladda kale celin jirtay dowladeena hore saasa qabaail ku dirir jiray maamulada tagi jiray siyaasadda wala kala cali jiray laakiin dalku difaaciye wuxuu lahaa sharaf waligiis qabaailadu waa hubaysnaayeen adduunka dhan waa saas mareykanka wuxuu isdhuuxdhuuxay madaw iyo cadaan waxaasi waa wax hoose wey anabateenta hubku waxay hortaagan tahay in dawladdu shaqeyso oo dalkii canshuur ka qaado oo shacabigi kala dhiciso oo shacabigi dawlad u noqoto oo waxbarashadii amnigii ganacsigii dalku amnigiisii dawladdu waxay fursad u helaysaa inay dhaqaale soo saarto baryada ka tagto shacabigeedii isu keento shacabiguna wuxuu helayaa inuu shaqeysto isdhexmaro oo dalkiisii ciidankuna waa ilaaliyahaas waxaan qoryo xun way wax la isku wareeraya tank iyo diyaarad iyo madaafiic iyo beebayaal iyo maraakiib badeed iyo raadaro iyo diyaarada cil waka ciidan qalabkii
adigoo soo koobaya ee Cabdullaahi Gaafa gabagabada doodana waan isla soo gaarnay haddii cunqabateynta la qaado maxay xaaladda guud ahaan waddanka ku soo kordhin kartaa
cunqabateynta marka la qaadahay waa marka ajnabigu baxo wey ajnabiga dalka ciidamadii Soomaaliya haysta dalka markay ka baxaan kuwaas oo Soomaaliya ciidamadii lahaayeen ay far noqdaan marka cunqabateynta hadii la qaado cunqabateynta waxay soo kordhinaysaa laakiin dalku intuu hadda saatan yahay ummada waxa weeyaan waa baadida nin baa kula daydaa daala ka badan oo aan doonayn inaad heshid daayn hada mid kaaye dadkuna moodaya duul wada dhashay waan wax u dhaasoonayn inta lagu gacantana lagu hayo oo dalka iyagi lagu jiro hadii hub kasta oo la keeno dalku nabad noqon mahay kul fargelinta way naga baxa markaas hadii hub la keeno oo hubkaas waxa uu taray laakiin hadda xaqiiqo soo maraya ciidankaagii baa la kala haystaa oo hubka qaarba qayb haysta hubkii aad u dhiimanaysaa ciidanba ma haysatid qof la maamulaya waxba ma maamuli karo ilaa dalka gacantayada uu ku soo noqdo waanaga gacantayada ku soo ururo hub lama keeni
xubintii dooda gaabana maanta intay hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay Colonel Cabdirisaaq Saciid Xuseen iyo Colonel Cabdullaahi Gaafa Kaarshe oo labaduba ka mid ah saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono dhageystayaal sida iyo nabadgelyo.
Seenab Abukari iyo xubintii dooda gaaban aan intaas ku dhaafno. Heshiiskii u dhaxeeyay Soomaaliya iyo Hindiya ee Soomaalida ku xiran India ayaa heer gabagaba ah maraya iyadoo bisha January ee nagu soo aadana la filayo inay bilaabato maxaabiista in la geeyo Soomaaliya. Dhinaca kale, qaar ka tirsan maxaabiista ayaa la garaacay kadib markii lagu eedeeyay inay telefoon xabsiga ku dhex isticmaalayeen. Wariyahan Ibrahim Xasan Daandure ayaa qadka telefoonka kula xiriiray danjiraha Soomaaliya u fadhiya India Abiyan Maxamed Saalax Abiyan Ladane oo arrimahaasi oo ka wareystay.
Walaal dandree horta waa salaamay dhammaantiin. Arrintaasi waxa weeye meel fiican bay hadda maraysaa. Sidaad ogtihiin baa waa wasiirka arrimaha dibadda uu noo yimid Mudane Yuusuf Garaad uu saxiixay maaragtay safgaradkii Soomaaliya iyo India. Dowladda iyo Soomaaliyana ay ansixiso baarlamaanka laga ansixiyey tii Indiana sidoo kale. waxa noo dhimo wax yar weeyaan saddex laba qodob baa noo dhiman labada qodob oo ah kow in haddii ala ku roon yahay nimanka waqtigooda hadba ay dhamaysanayaan wax yar u harsan yahay in ay bixiyaan ganaaxii lagu ganaaxay taas waa qodob qodobka labaadna waxa weeye inay safaaraddu u diyaariso warqadihii ay ku dhoofi lahaayeen oo loo yaqaano go home marka labadaas arrimood keliya ayaa noo dhiman waqtigu unbaa sugaynaa hadda intay ay maaragtay ay ka dhamaysanayaan
abastar abian tirada rasmiga maxaabiista intay leegihiin
tirada rasmiga ee ku xiran india waa 117 waxay ahaayeen 120 saddex baa ka dhimata allah ya raxmo intaasaan anagu aanu ognahay meelo kale isku xiran oo u xiran burcadeednimo iyo maaragta arrimahaasna ma jiraan aan ka ahayn gruubkan ku xiran bombay
waa gartay waxaa kaloo maqlay in maxaabiis soomaaliya lagu eedeeyey in telefoon ay gudaha xabsi ku haysteen oo la jir dilay la garaacay qaarkood la faaja jabeen arrintaa maxaa kala socotaan
wal arrintaas waxa weeye waa nala soo gaarsiiyey dhalinyaraana soo gaarsiistay marka waxaanu aan sameynay inaan waxaan u diyaarinay in la aado oo lawyerkoodii oo weli maarata hawshiisii aan dhammaystiranin uu u tago haddii alla idmo isbuucaan soona ogaada waxa jira iyo maarata waxyaabaha la sheegayo laakiin annagu wax cad oo aan fara ku hayna ma jirto taleefanadaasna run ahaantii waxay isticmaali jireen intii xabsiga kale ay ku jiri jireen bay isticmaali jireen oo midaa loo ogolaayo maarata ama tuugnimaha ku isticmaaleen marka markuu xukunkooda u dhammaaday waxaa la geeyey xabsiyo kaleeto oo kii ka duwan oo 6 ku xirnaayeen ka duwan baa la geeyey marka hadday wixii sii wateen waxkaas waa iska dhici karaan laakiin annaga wax caddayn oo hadda aan hayna ma jirto waxaanu u dirnay ninka la yidhaahdo lawyerkoodii oo aadi doona haddii aan la idmo isbuucaskan
marka goorme aada is leedahay waa bilaaban doontaa in la qaado dhallinyaradaas oo dalka soomaaliya la geeyo
waqtiga oo cayiman oo qoran waxa weeye lawyerka inuu keeni doono anagu waxaanu rajaynaynaa by january inay bilaabanayso
safiirka soomaaliya u fadhida dalka indiya abyan maxamed saalax abyan ladane oo u warramaysay wariyaheen ibraahim xasan daanduray
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena v o a somali.com
bogga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
v o a soomaali waxa aad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
xiriirka kubadda cagta soomaaliya ayaa sheegay in khamiista soo socota uu magaalada muqdisho ka bilaaban doono tartanka ciyaaraha kubadda cagta ee maamul goboleedyada tartankan waxaa ka qaybgelaya kooxo kala matalaya 5 maamul goboleed ee hoos yimaada dowladda federaalka ah iyo gobolka banaadir wariyaheenna nuur xasan nuur ayaa faahfaahinta tartankan ka waraystay guddoomiye ku-xigeenka xiriirka kubadda cagta soomaaliya cali cabdi maxamed shiine
oo sanadki 2016 la qabtay sanadkan 2017 ayaa mar labaad la qabanayaa waxaa markii hore loo qorshay inuu ka dhaco kismaayo haddana haddii la yidhahdo xamar loo soo wareejiyey wuxuuna qorshaysay inuu dhaco 7 December haddii aan la yidhahdo oo ah maalinta khamiista
maxay tahay sababta loogaga soo wareejiyey kismaayo oo xamar loogu soo wareejiyey
wallaahi arrimo farsamo dafter bahay saad ogtahayba waxa waaye xamar fasilitiga yaalla meel kale ma yaallo marka waxaa loo soo wareejiyay arofarsano dartood sidaas ayuna wax ugu dhacayaa magaalada muqdisho hadii la yihahdo
imise koox ayaa ka qayb galaysa tartanka
waa ka qayb galaya 5 maamul goboleed iyo gobolka banaadir
ma soo xaroodeen dhammaan kooxaha ka qayb galay oo hadda ma joogaan magaalada
dhammaantood waa jiwaan dhammaantood waa jiwaan labadii koox ugu dambeysa maanta yimaadeen mudlaanibalaana ugu dambeysay maanta soo galeen
waa gartay shiine marka maxaad u doorateen in ciyaarihii gobollada aad u rogtaan ciyaaraha maamul goboleedyada
sidaad ogtahay ba ciyaaraha maamul goboleed iyo gobolada waxaa maamula wasaaradda sportiga, xilalka kubadda cagtuna waxau technicalka ka shaqeeyaa. Marka arrimaha waa arrimo siyaasadeed, anaga laakiin waxaan ka shaqeynaa technicalka. Haddii la yiraahdo technicalka ayaanu qaabishanahay wasaaradda sportiga, wasaaradda sportiga kala qaabqaawada xilal kubadda cagta waa kuu sheegay farsamada ayuu ku shaqeynayaa. Anagoo isla shaqeynaa wasaaradda maadaama wasaaradda amniga ama hoosta qabay tahay, sidaas ayuu arrinta ku dacalaysaa. Diyaar
waa garta. Marka inta aad ka ogtahay hadafka tartankan muxuu yahay?
Hadafkan waa wax ka adnuur, waa dhexgalka bulshada. Markasta oo tartan la qabto noocaan oo kale ah waxaa laga helaa faa'iidooyin fara badan oo ay ka mid yihiin dadku inay isdhexgalaan, ay ka mid yihiin in laga helo ciyaarta xoroqaadka. Marka hadafka laga leeyahay wax iska cad waayo, waxaa waaye dadka bulshada Soomaaliyeed inay isbartaan. Wiilka ka yimiday Boosaaso, wiilka ka yimiday Kismaayo, waxay isku baranayaan halkaa. Markay isugu yimaadaan ay wada cayaaraan halkaas, isku baranaya xiriir badan oo la ka dhalan lahaa. Dilaha
waaya. Ugu dambeyntii sanado badan kadib ayaa dhowaan garoonka stadio Muqdisho la baneeyey. Marka ma ku jiriyaa garoonkaasi meelaha ay ciyaarahan ka dhici doonaan?
Umay ciyaarahan waxay ka dhacayaan laba garoon oo ku yaala magaalada Muqdisho oo kale ah, garoonkii oo duq ahay oo ah Kudi Banaadir iyo garoonka jaamacadaha ayuu ku dhacayaa. Garoonka stadio Muqdisho weli diyaar maaha in lagu ciyaaro, weli diyaar maaha.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiye ku-xigeenka xiriirka kubadda cagta Soomaaliya Cali Cabdi Maxamed Shiine oo khadka telefoonka ugu waramayay Nuur Xasan Nuur.
Markana dhinaci heesaha codka macaan ee fanaanka Axmed Cali Cigaal, gabdhuhu waxay ku faanaan guri iyo nin yeele waxa guurka kugu diray
garan maayo anigu.
Waa Kaasa Jacfar.
shale waxa taay ka guday axdigaynu goynay gormu kula xumaaday garta ruux yagaano garda raada ka jeelo anigo garaw shale waxa taay ka guday axdigaynu goynay gormu kula xumaaday waqtan paristaba bilgil ka dil maday amma korayil mahadigay amma geesi ku artamay gidu yaadi waqtan paristaba bilgil ka dil maday amma korayil mahadigay amma geesi ku artamay gidu yaadi
codkaasi macaan ee Axmed Cali Cigaal iyo heestiisii gabdhuhu waxay ku faanaan ayaanu ku soo gabagabaynaynaa idaacaddayadii galabnimo oo idinla socodsiinayeen Falastiin Axmed Iimaan iyo anigoo ah Jacfar Kukay. Intaanu idaacadda fiidka ku kulmayno dhammaanteen waxaanu idinkaga tegaynaa nabadgelyo.
Gurabaska hoosiyo iga daagilgi.